Gepler Azadlyk Radiosi. Gerçeriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen size men Gözel Hudaýberdi ýetmiş edýärin. Uwanstanly gazaply meýdan komandiri Gulbuddin Hekmetýär 29-njy sentýabrda prezident Aşraf Gani bilen ulalaşyga gol çeken soň paraxatçylygy çağırış etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna gol çekme üçin kawulda prezidentin köşkünde geçirilen dabara telewizioňda göne eferde görkezildi. Bu dabara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmetýär regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanstanlylara gutlug bilen ýüzlendi. Häzir Taliban üçin hem urşy dowam etdirmegin ýa-da paraxatçylyga gelmegin arasynda saýlamaga wagt geldi diýip Hekmetýär aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda Hekmetýärin geçmişdäki hüjümlerden amnistiýa edilýärine güwa geçilýär. Şeýlede Hizbi Islami Topornyň käbir agdalarynyň türmeden boşadyljagy aýdylýar. Şeýlede Owgan hökümeti Hekmetýäre garşy halkara sanksiýalaryň aradan aýrylmagy üçin basyş etmäge razylyk berdi. Ulalaşygy hökümetiň öz hatabyna Hekmetýärin köpçüligini üçin etmegine degişli meteläni hem öz üçin alýar. Hizbi Islami 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýanyň Owganystana goşum salmagynyň ideýany Amerikan we Owgan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi Islami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini bes edip siýasy prosesse goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçeden soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň seredýänligini aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazagyndaky Aleppo şäherinde hüjümleri bes etmek boýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa öňçe ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28-nji sentýabrda aýtdy. Şeýlede Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň bes edilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp, Orsiýetiň bähwitlerine belki-de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ähtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Rybkov 29-njy sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip atlandyrdy. Şeýlede ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer arakesmäni teklif edenligini ema Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklif eden okatyşygy bes etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan uruşynyň dowamında nazistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň eteginde ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar atly ýerde ýewrey erkek adamlaryň, aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi nazistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin giň derejede ulanan köpçülükleýin gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly bolupdy. Bu ýerde urşyň dowamında 100 000 çemesi adam öldürildi. Cezalandırıcı toporların öldürenlerinin arasında yevreyler, sıganlar, Sovet uruş yetirleri ve Ukrayna'nın azad ediş hareketinin süveşücüleri bar dediyip, Premier Minister Volodymyr Groysman Facebook sosyal ulgamında belledi. 29-njy sentýabrda Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun baş tutanlığında geçirilen matam çaresine Israel'in prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldy. Ema Rivlin, Israel'in önkü prezidenti Shimon Peres'in aradan çıkmağı sebäpli Kiýew saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kashmir regionunda özüniň iki etkerinin Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly etkerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan terhetde Hindistanyň provokatif oduna ýagdaý görä jogap berdiler diýip 29-njy sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-minister Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaşdyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçylara we olara ýardym bermäge tynançylara uly diýen ýetirildi diýip General-leýtenant Ranbir Singh aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan oka taşyklar bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalay territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğur Ukrayna'da ki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezme üçin Moskva'da kuralan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichiň we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk sepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.